Aunha E20, parece que hai novedades. Novidades de última hora na situación de Sargadelos. O diario El Progreso publica que o propietario de Sargadelos, o propietario da empresa, Segismundo García, ven de dimitir como CEO, ven de dimitir dos seus cargos como responsable da empresa. Eso sí, tamén acaba de notificar a apertura dun expediente temporal de regulación de emprego na fábrica por causas de forza maior. O caso é que onte volvía a desaloxar a fábrica de Cervo. O motivo foi unha visita dos inspectores de traballo. Fontes sindicais contaron a COPE que cando viu os inspectores deu orde de desaloxar a zona de produción. Esta mañá, a iso das 7, as traballadoras regresaron e atopáronse coas portas pechadas. Ali estaban, á espera de que alguén lles dese unha explicación. Xorxe Caldeiro é o responsable da CIGA na Mariña.
Inquietude, malestar, porque xa non é a primeira vez que pasan por isto, e claro, isto xa é un abuso de tal magnitude que non ten nome, ¿no? O que están facendo con elas é absolutamente impresentable.
Despois do peche, o propietario emitiu un comunicado no que aseguraba que dera orde dun peche ordenado da fábrica. Os sindicatos aseguran que isto é intolerable. José Antonio Zán é o responsable de industria de Comisións Obreiras na Mariña.
Bueno, esto es como el patio del colegio. Cuando entra la llorera al señor Segismundo, despedimos a todo el mundo. Cada vez que viene inspección de trabajo, despedimos a todo el mundo. Esto es algo que la culpa la tiene totalmente, en este caso, Emprego, que ya la primera vez tiene que haberle parado los pies, y como no lo hicieron, se vino arriba y ahora pues se vuelve con lo mismo. ¿Cuál va a ser lo que van a inventar ahora? Pues lo desconocemos.
Zan pedía a intervención da Xunta de Galicia que se buscase a outra empresa que se fixese cargo da fábrica de Sargadelos a coste cero e subrogase a plantilla.
Lo que está claro es que si Segismundo amenaza con despedir a todos, pues lo mejor es que busque una empresa que subroga a todos los trabajadores, que coja a coste cero la fábrica de Sargadelos y que la tire por adelante, porque para seguir con un individuo que cada vez que le entra la rabieta de colegio despide a todo el mundo, pues es mejor que los trabajadores tengan un poco de paz y de calma a la hora de poder ir a trabajar, ganarse el salario y cumplir con su labor, que es preciosa y...
Pois seguimos pendientes desa última hora en Sargadelos, esa dimisión como CEO da empresa de Segismundo García e a convocatoria o inicio dun expediente temporal de regulación de emprego por causa de forza maior. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Unha fronte pouco activa chegase a Galicia. En principio, para hoxe agardamos un día con alternancia de nubes e claros. Sube un chisco a temperatura, pero non se emocionen porque a mínima baixou a 5 graus esta mañá en Lugo e a 3 en Monforte. A máxima será de 13 graos en Lugo, tamén en Monforte, ata 15 subirá en Viveiro e ata 16 na Mariña. 23 sobre a 1.
O vindeiro xoves 4 de decembro non quedes na casa. A Deputación de Lugo convídate ao Pazo de San Marcos para vivir unha xornada especial na que imos acender o Nadal. Dende as 7 da tarde, os Bolechas estarán cos máis pequenos presentando o seu novo libro.
Os Bolechas.
E un pouco despois, o Orfeón Lucense encherá a Praza de Panxoliñas, antes da gran conta atrás do acendido da fachada da Deputación. Apúntao, o xoves 4 de decembro pola tarde no Pazo de San Marcos, a Deputación de Lugo acende o Nadal. E ti tes que estar ali.
A Xunta volve a autorizar a partir do vindeiro luns a celebración de feiras e mercados de gando en Galicia. Estaban suspendidos como medida de prevención fronte á dermatose nodular. O presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, opina que se trata dunha medida acertada. Permitir o movemento do gando dentro de Galicia. E é que na nosa comunidade, de momento, non hai ningún caso da enfermidade. Santiago Rego.
É acertada, porque ao final hai que pensar que aquí en Galicia, pues, gracias a Dios, de momento non chegou a dermatosis. Entón, bueno, é lógico que permita un movimento na máis aquí para os animais de Galicia. Ao limitar o que a concentración de animais e as feiras aquí para Galicia, bueno, pues, é o que facía é debilitar un pouco o que é un sistema, pues, máis o noso punto de vista, máis transparente, non? Que a poder, bueno, pues, abrir o que as feiras e as concentracións dos animais, dábamos pé a que, bueno, que nomás tuviéramos unha vía de comercialización que a de toda a vida, donde o tratante operador viña pola, polas casas, ¿no?
Entre tanto, aumentan as consultas médicas por mor da gripe. A Consellería de Sanidade calcula que o pico da onda pode chegar nunos 15 días, máis ou menos. Segundo o diario El Progreso, subiron esas consultas en torno a un 80% na última semana. Lembramos que esta fin de semana máis de 9.000 persoas da nosa provincia están chamadas a vacinarse nos tres hospitais da área sanitaria. Foron citadas vía SMS. Son persoas con idades comprendidas entre 60 e 69 anos. Ángeles Dono é a coordinadora da campaña de vacinación en Lugo.
O objetivo é para frenar o avance anticipado da onda da gripe, que se adelantou un pouquiño e está empezando agora un pouquiño a incidencia. Entón, sería reforzar a protección deste grupo de idade que todavía non citamos para vacinación, porque estábamos acabando con 70, 69, e agora esta vacunación extraordinaria é entre 60 e 69, xusto para eso, para adelantarnos a esta incidencia que hai.
Máis de 6.000 persoas foron citadas para ser vacinadas no ULA, preto de 2.000 para ser inmunizadas no Hospital da Mariña e algo máis de 1.000 no Hospital de Monforte de Lemos. Chegou o Black Friday, o Venres Negro. O comercio de proximidade afronta a campaña con esperanza, pero tamén con algo de resignación. O presidente da Federación Galega de Comercio e da Federación de Comercio de Lugo, José María Seijas, recoñece que este fenómeno convertiuse nunha cita ineludible antes da celebración do Nadal, pero cun alto custe para as tendas locais. É certo que moven mercadoría, é certo que aumentan as ventas, pero cun marxe de beneficios que é moito máis reducido.
Move esa mercancía, saca esa mercancía, bueno, estás aí no mercado, pero bueno, como negocio non é ninguna ganga. Hai que ter en conta que estamos vendendo a mercancía que se comprou, que ainda está chegando, que se está reponendo, xa con uns descuentos que en moitos casos pois pouco máis vai que cubrir os gastos.
En todo caso, serán seguramente xornadas de moitas ventas no comercio local. E o Museo Provincial de Lugo inaugura esta tarde a renovación da súa sección de numismática. A partir de agora, exporá de xeito permanente o sestercio da Caetra, unha moeda romana declarada ben de interés cultural que está ligada á orixe da nosa cidade, o campamento romano que deu lugar á fundación de Lucus Augusti. Foi adquirida en 2023 pola vicepresidencia da Deputación. Iria Castro é a deputada de Cultura.
Con esta sala nova culminaremos o traballo que levamos desenvolvendo dende a Vicepresidencia da Deputación de Lugo para adquirir e incorporar ao patrimonio público moedas tan importantes como o sestercio da Caetra, que é unha moeda bic en si mesma case única na Península Ibérica.
Xa que falamos de aperturas, este sábado abre as súas portas o Belén de Begonte. É un dos máis emblemáticos de Galicia, declarado de interese turístico galego. Abrirá as súas portas coa lectura do pregón a cargo do conselleiro de Cultura, José López Campos. Este ano presenta como novidade dúas figuras, máis outras que se incorporarán ao museo. Xulio Xiz.
Vamos ter a Casa Museo de Víctor Corral, ali reproducida, que nos fixo Chomigo Artesano do Corcho, pero vamos ter unha noria funcionando, quitando auga dentro do Belén, que lo fixo Ricardo II López Méndez, que é un artista artesano. E, por outra parte, o Museo de Belén vai ter unha figura, a única figura en movimento, que é unha creación, o Belén dentro do Belén.
E esta fin de semana, Abadín acolle unha xornada formativa sobre o cultivo dos grelos. É unha actividade organizada pola Consellería do Medio Rural. En concreto, este sábado terá lugar unha demostración práctica. Os participantes terán ocasión de ver en directo técnicas de cultivo e de recollida mecanizadas. Martín Alemparte é o responsable da Axencia Galega de Calidade Alimentaria.
Unha das ferramentas que hai innovación é unha forma de achegar a mecanización a ese proceso cada vez máis dificultoso. Problemas que hai de man de obra que é o proceso de recollida de toda naviza como do grelo. Bueno, pues se ten diseñado un prototipo que é unha maquinaria que podemos decir que sinxela, no sentido de que é unha máquina que se pode levar polo campo donde estén os grelos e automáticamente unha pequena cosechadora donde se vai recollendo ese grelo que automáticamente pasa un caixón e facilita todo ese proceso de recollida.
Innovacións tamén para recoller os grelos, non está nada mal. Ata aquí o tempo da información local e provincial no circuito de emisoras de COPE na provincia de Lugo. Estás en Mediodía, quedas agora con Pilar García de la Granja. Boa tarde.